Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim din nou împreună aici, în cadrul emisiunii La bine și la greu. Ca de fiecare dată, alături de mine se află pastor și psihoterapeut Cătălin Bărbulescu. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Mai discutăm despre minciună?
Nu mai discutăm despre minciună sau poate o atingem într-un fel și o să vadă ascultătorii noștri despre ce spun asta, pentru că de multe ori ne mințim pe noi.
Ah, da. N-am discutat despre aspectul ăsta data trecută, că atunci când ne mințim pe noi. Noi am vorbit despre minciuna în relație cu ceilalți, dar într-adevăr sunt multe situații în care ne mințim pe noi. Ok.
Emisiunea noastră se numește La bine și la greu.
Da.
O promisiune care la început pare cumva ruptă din povești și ne pare cumva foarte ușor de ținut această promisiune, dar care se dovedește uneori, când greul se adună, se dovedește a fi foarte greu de respectat. Și din nefericire există cazuri, există relații unde ceea ce ar trebui să fie admirație reciprocă și respect se transformă în nefericire, uneori chiar în teroare, astfel încât cei implicați sau doar o parte din cei implicați ajung să trăiască o viață foarte grea și nesănătoasă. Aș vrea să încep cu un lucru care pare greu de explicat, dar foarte ușor, cred că. Se spune că iubirea uneori doare. Este așa? Ajunge iubirea să doară? Ar trebui să trecem și prin asta la un moment dat, să simțim și partea aceasta a iubirii?
Acum depinde cum pui, din ce unghi privești. Și da și nu. Răspunsul meu la întrebare, răspunsul scurt la întrebarea ta este și da și nu.
Când?
Adică, iubirea doare întotdeauna când condiționezi fericirea ta de fericirea celuilalt. Atunci doare. Adică dacă tu vezi partenerul bolnav, dacă tu vezi partenerul tău neputincios, dacă vezi partenerul tău îngrijorat, asta te doare. Și este un lucru normal. Așa trebuie să fie. Da? De-aia am spus da. Deci, atunci când...
Ar fi nepotrivit să nu fie așa.
Exact. Atunci când observi neputința, când observi...
Un neajuns pe care nu-l poți repara în niciun fel.
N-ai cum, da? Și când îl vezi la partenerul tău, asta provoacă durere. Dacă partenerul tău se îmbolnăvește, te doare că s-a îmbolnăvit. Te doare nu pentru că zici, wow, n-am luat una rezistentă, frate.
Păi ce mai fac
doctori,
eu cu el acum?
Doctori, banii, medicamente, spital, nu de aia te doare. Asta e durere egoistă. Nu te doare că partenerul tău nu mai poate fi el în deplinătatea facultăților lui și asta este dureros. Nu pentru că te duci cu el la spital, pentru că o să trăiască să dai bani sau poate că trebuie să faci o parte din munca lui, nu să preiei o parte din responsabilității. Nu de-aia te doare. Asta este o abordare foarte egoistă. Nu, te doare pentru că cel de care ți-e drag, nu, a ajuns să aibă minusul ăsta. Și te doare minusul lui pentru el, ca și când ai fi în locul lui. Te-ai pune în locul lui și asta te doare.
Practic, împarți suferința lui.
Exact. Deci este normal, e normal să te doară, nu? Este anormal și iubirea nu doare din punctul acesta de vedere atunci când ajungi să suferi pentru că relația dintre voi s-a deteriorat așa de mult, nu? Și ați ajuns într-un punct în care nu faceți altceva decât să vă produceți rău unul altuia în numele iubirii. Asta nu este iubire. Asta vreau să spun. Dar asta este nu. Acest tip de iubire, care nu face altceva decât să caute să producă suferință celuilalt, aceasta nu este iubire. Aceasta este altceva. Și atunci, nu e, iubirea nu doare. Da? Pentru că iubirea, spune Pavel, dragostea nu caută să facă rău. Dar atunci când un cuplu, în numele dragostei, rețineți, în numele dragostei, ajunge să vorbească, să se comporte, să aibă atitudini care provoacă pe celălalt, care provoacă răni celuilalt, care provoacă suferințe psihice sau fizice celuilalt, da? În acel cuplu nu mai este iubire. Da? Deci da și nu la întrebarea ta. Da, dacă este vorba că te gândești, porți o parte, iei o parte din suferința celuilalt. Da? Eșecul partenerului tău este eșecul tău. Nu, și nu pentru că, vai, dacă s-a dus partenerul sau partenera mea la interviu, nu vrea să schimbe slujba și postul pe care îl viza era mai bine plătit. Nu, deci toți am fi avut de câștigat. Normal că suferim toți, vai de mine, păcat, ne-a trecut așa printre degete un câștig.
Oportunitate.
Da, o oportunitate și suferim. Nu, asta e suferință egoistă, nu, mă doare eșecul lui ca om. Mă doare că...
Durerea lui devine și durerea ta.
Exact. Deci, asta e normal. Dar când durerea este cauzată în numele dragostei de cuvinte, de comportamente, de atitudini, de priviri, de gesturi, da, care urmăresc, care n-au alt obiectiv decât să-l rănească pe celălalt, atunci asta nu este iubire. Și atunci, nu, iubirea nu doare.
Și ajungem la ceea ce vreau să abordăm astăzi, și anume relațiile toxice, așa numitele relații toxice, care sunt de la început așa sau devin pe parcurs. Și de asta ziceam la început că uneori ne mințim încă de la început și nu vrem să observăm anumite semne evidente, sau poate că avem speranța că se vor îndrepta, că se va schimba, tot felul de povești care se dovedesc a fi eronate. Care sunt limitele ce ar trebui respectate într-o relație de cuplu?
În nicio relație de cuplu n-ar trebui să existe violență.
În oricare dintre formele ei.
Exact. Fie că este vorba de violența verbală, de cuvinte, de sintagme care produc răni profunde celuilalt, asta n-ar trebui să existe în niciun cuplu. Nu este nici pe departe un semn de sănătate a cuplului respectiv. Da? Atunci când sunt folosite cuvinte nepotrivite, când e folosit un ton nepotrivit. Acum, nu, când spun ton, accept faptul că sunt situații în care devenim pasionali, dar este o chestie temporară pe care apoi o remediem. Da? Ar fi ideal să ne vorbim calm de fiecare dată, este idealul, dar nici nu consider că dacă cineva la un moment dat și-a pierdut un pic firea și devine mai pasional în tonalitate.
Spune anumite lucruri pe un ton mai exact, ridicat sau mai apăsat.
Exact. Nu aș considera că gata, domne, asta e un cuplu în care agresivitatea e la ea acasă. Da? Dar dacă tonalitatea este un element care poate să scape uneori controlului, da? Totuși, ceea ce spunem, niciodată n-ar trebui să scape controlului. Orică, adică să-i spui, ești nu știu cum, ești nu știu ce, ești nu știu... catalogări, etichetări de genul ăsta care produc răni și nenorocirea este că de multe ori le folosim cu intenție, adică noi știm că rănesc, noi știm că produc dureri și asta și vrem.
Ba, mai mult cauți cele mai tăioase
exact,
cuvinte.
Exact, exact și asta este problema, vezi că aici e problema legată de cupluri, că atunci când trăiești cu cineva, ajungi să-l cunoști, care sunt părțile sensibile, știi, care sunt elementele care îi provoacă durere, știi, și când folosești această cunoștință pe care ai obținut-o pentru ca să îi provoci durere, aceasta n-ar trebui să, aceasta nu este o dovadă de sănătate și de dragoste autentică. Nu mai vorbesc acum de violența fizică, deci nu vorbesc despre ea, pentru că sub nicio formă, da? Adică nu există nici măcar o situație, nici măcar o situație în care să iau în calcul că ar putea să apară în vreo familie violență fizică. Nu există așa ceva. Nu există. Știu că, într-adevăr, în familiile în care se folosește violența fizică, există scuza asta, mi-am ieșit din fire. Nu, frate, nu ți-ai ieșit din fire. Ai vrut să-ți ieși din fire. Nu ți-ai ieșit din fire. Că dacă simți că nu te mai poți controla, spui stop, da? Stop joc, că iau razna. Nu? Adică ești un om matur și gândești. Nu? Ai vrut să-ți ieși din fire, ai folosit situația ca pe o motivație scuzabilă a comportamentului tău.
Și nici de cum nu există scuza a cerut-o.
N-a cerut-o nimeni, adică da, pă bune. Deci acest lucru nu trebuie să existe. Apoi, un alt lucru care nu cred că trebuie să existe, să-l silești pe celălalt să facă un lucru împotriva voinței lui.
Să-l șantajezi?
Pe orice, că uneori folosești șantajul, că uneori folosești agresivitatea. Dom'le, să îl determini pe celălalt să facă ceva împotriva voinței lui este inacceptabil într-un cuplu. Suntem două ființe cu drepturi egale care ne-am căsătorit, cu voință proprie. Și aceasta nu trebuie frântă niciodată. Nu? Deci ideea asta că, dom'le, îmi fac partener, lasă că fac eu, fac eu ceva, nu știu. Fiecare avem aici instrumentele noastre pe care le folosim. Dar acest lucru este inacceptabil într-o relație sănătoasă. Să-l determin pe celălalt să facă ceva împotriva voinței lui. Da? Da, discutăm, da, aducem argumente, da, ajungem la ceea ce se numește compromis sănătos, fac eu un pas în spate, faci
el... ce pot să las eu de la mine, exact, ce pot să las
ce
tu.
Ce poate să las, ne întâlnim undeva la mijloc și mergem înainte. Înțelegere. Exact, dar atunci când treci cu tancul peste voința celuilalt și spui, mie nici nu-mi pasă ce vrei tu și ce crezi tu, se face așa pentru că așa vreau eu, nu că tu ai fie forța fizică, fie forța financiară, fie forța decibelilor sau mai știu eu ce forțe folosești tu acolo și îl determin pe celălalt să facă împotriva voinței lui, este o limită care nu trebuie încălcată în ceea ce privește relația de familie. Deci violența, din punctul meu de vedere, violența, că e vorba de, sau agresivitatea, că e vorba de verbală sau fizică sau psihologică, că despre asta n-am vorbit, da? Psihologică, da? Și ignorarea sau determinarea celuilalt ca să treacă peste voința lui sunt lucruri care nu trebuie să existe într-o familie.
Dincolo de prezența violenței, ce ar mai putea însemna o relație toxică?
Nu doar violența dă toxicitatea unei relații. De exemplu, un partener sau o persoană care este permanent furioasă. E persoană toxică. Greu să... Mereu și mereu, în toate situațiile, ea este doar furioasă. Toate lucrurile o furie. Da, de la vremea de afară, pe care oricum nu poate controla, și dacă se supără el și dă cu capul de toți pereții, iese soarele sau începe să plouă. Nu. De la vremea de afară, începând, deci un lucru pe care nu-l poate controla, și terminând cu elemente pe care el însuși le poate controla, dar pe care nu le schimbă în niciun fel, ci mai degrabă preferă să fie furios. O astfel de persoană este o persoană cu care e foarte greu să coabitezi. Nu, mereu supărată, nimeni nu intră în voie, nimeni nu-i face pe plac. Dacă te duci la coafor, de ce te-ai dus la coafor? Dacă nu te-ai dus la coafor, de ce nu te-ai dus la coafor? Înțelegi că o chestie de genul ăsta, o persoană veșnic supărată și nemulțumită pe el, pe viață, pe mediu, pe context, e o persoană cu care e foarte, foarte dificil să ai o viață împlinită.
Și e o persoană care s-ar putea să-ți, de cele mai multe ori, transmite aceste semne înainte să ajungi să fii într-o relație de familie.
Tu ai spus foarte bine că de multe ori relațiile toxice au germenele încă de dinainte de apariția relației. Adică se vede că, nu, că vezi pe celălalt, dacă e mereu este nemulțumit, mereu este supărat, tot mereu îi tună și îi fulgere, da, pe strada lui nu este domnul soarele niciodată. Numai la el e numai potop în fiecare zi. Băi, e clar că e ceva, da, poți să te minți că, că poate că are dreptate, așa, alte ori că...
Sau cu mine nu va face așa.
Că nu va face cu tine sau că se va schimba. Deci germenii se găsesc acolo și nu trebuie să ignorăm. Dar mai vreau să spun ceva, pentru că mai sunt câteva aspecte ale unei relații toxice. O relație cu o persoană care e isterică, care... Imediat și... Stai, mă, frate, un pic. Bun, recunosc că uneori suntem la limita puterilor, da? Și că uneori, într-adevăr, s-ar putea să avem manifestări de genul ăsta, da? Când toate sunt, când dramatizează tot, când totul este negru, când totul este cum să spun, drobul de sare, știi? Gata, cade drobul de sare. Bă, frate, stai un pic, că nu-i chiar așa. Iarăși e o relație dificil de purtat, dificil de dus, nu? Când vorbim despre o persoană care mereu acuză, pe toată lumea acuză, o persoană acuzatoare, mereu cineva e de vină.
E de vină.
Mereu altcineva este de vină.
Da? Și niciodată propria persoană.
Exact. E foarte greu să dezvolți o relație sănătoasă cu astfel de persoană. Când vorbim de o persoană care caută întotdeauna să umilească pe ceilalți. E foarte, foarte greu. Obiectivul acestei persoane este doar să umilească, să pună pe ceilalți în inferioritate. O persoană
dacă o face uneori în spirit de glumă.
Da, da.
Pentru că mulți se ascund în spatele unei atitudini glumețe, să-i spunem, da. Dar pentru cei din jur este la fel de dureros.
Corect. Când vorbim de o persoană paranoică, da, toate lucrurile nu pot să meargă bine, nu pot să... Sau toată lumea are ceva cu mine, este tot o formă de paranoia pe care o ai. Sau despre o persoană centrată doar pe ea însăși. O persoană care se iubește doar pe ea. O persoană egoistă. Da? Toate aceste manifestări se văd. Ele sunt acolo în perioada curteniei. De-aia, vezi, aici este un element pe care mulți îl ignoră. Iar ne întoarcem un pic la partea de început. Timpul este cel care îți descoperă anumite trăsături și dacă nu ți-ai suficient de mult timp ca să studiezi partenerul sau viitorul tovarăș sau tovarășă de călătorie, s-ar putea ca unele din aceste elemente să nu le observi. Sau să
Să fie acolo, dar să nu fi avut tu timp să le descoperi.
Exact, sau să le observi, dar să consideri că este o chestie temporară, știi? Adică nu, dacă eu vorbesc cu tine o săptămână și... într-o săptămână ai o criză de nu știu ce, zic, dacă vorbesc cu tine 2 ani și tot
și
la
fiecare săptămână ai
și
câte
fiecare
o criză.
Săptămână sau la 2 săptămâni ai câte o criză de genul ăsta, zic, bă, stai că aici e o problemă, știi? Dar cum oamenii nu-și mai permit luxul de a-și lua mult timp să se studieze și să se observe, foarte mulți fac greșeli și intră într-o relație de căsătorie cu informații incomplete despre celălalt. Da, alții fac o altă greșeală, intră în căsătorie, știu că e o problemă, dar se gândesc că îl vor schimba sau că se va schimba celălalt. Alții au o abordare și mai nobilă, văd că la celălalt este ceva în neregulă, așa, și consideră că misiunea pe care o au ei în viață, uneori coroborată și cu abordare creștină a vieții, adică misiunea pe care le-a dat-o lor Dumnezeu în viață, este să intre într-o relație cu astfel de persoană și cu răbdare, cu perseverență, cu bunătate, să schimbe persoana respectivă. Deci este abordarea salvatorului, tipului care, sau persoanei care se consideră Mesia
în
relația respectivă, știi? Din nefericire, niciuna nu ține. Adică niciuna dintre abordările enumerate mai sus nu funcționează pe termen lung. Nici la mesianici nu funcționează. Adică, până la urmă, noi rămânem oameni și este una că lucrezi cu cineva care ți este indiferent, cu care la un moment dat poți să întrerupi relația, efectiv, nu? Dacă simți că nu mai poți, nu, nimeni nu ne silește să rămânem în relații toxice. Dar nu mă refer la relația de familie, mă refer la relațiile sociale, nu? Când relația dintre Avram și Lot a devenit tensionată, Avram
unul la stânga, unul la dreapta.
Exact, are o abordare foarte frumoasă și spune, ce rost are să ne certăm? Noi suntem frați. Dar e pământ întreg aici, nu? Tu într-o parte, eu într-o parte, ne vedem mai rar, ne scriem. Așa, ne bucurăm când ne vedem decât să ne vedem în fiecare zi ne certăm, nu? E o chestie foarte normală. E, în căsătorie lucrurile nu sunt chiar așa. Implicațiile sunt total diferite, știi? Și atunci când te căsătorești, ai niște așteptări, ai niște drepturi pe care consider că
sau cel puțin ar trebui să le ai.
Da?
Și să nu privești relația ca fiind atât de simplu de rupt, cum este oricare altă relație.
Exact. Și atunci, de-aia spun că toate celelalte, sau toate aceste abordări, nu? Că este Mesia, că vede, dar crede că se schimbă și așa mai departe, sunt abordări greșite și oricine le are face niște greșeli care îl vor costa și îl vor dorea ulterior.
Aș vrea însă să facem o diferență între relațiile care au anumite disfuncționalități și relațiile toxice.
Disfuncționalitățile sau relațiile cu disfuncționalități sunt relațiile în care anumite comportamente, anumite gesturi, anumite cuvinte, anumită perspectivă poate să apară, dar apariția ei este pur întâmplătoare și este...
Nu devin obiceiuri.
Rară. Da? Adică, da, într-adevăr, la un moment dat poate să apară o criză de gelozie între cei doi, nu? Poate să apară una în an de zile. Dar când lunar ai câte o criză de gelozie, e ceva ce nu funcționează acolo. Știi? Admit faptul că, da, pot să fie contexte, pot să fie situații extrem de rare în viață în care unul dintre parteneri să facă o criză de gelozie. Da? Nu sunt de acord cu gelozia, dar să fie clar, nu cred că este un semn al iubirii, e mai degrabă un semn al posesiunii decât al iubirii.
Aș vrea însă să excludem din discuția asta violența.
Da, violența, da. Deci nu am stabilit limitele, da? Am spus că violența și a rupe voința celuilalt sunt lucruri care nu au ce să caute într-o relație, da?
Absolut niciodată.
Deci nu discutăm despre asta. Și e foarte bine că faci această precizare. Dar poate să fie o criză de gelozie care să se manifeste printr-un debit verbal, printr-o discuție mai pasională. Bun. Dar e una, o manifestare în ani de zile. Nu vorbim despre o manifestare la ordinea zilei. Da, la un moment dat pot să fiu furios. Da, pot să fiu furios. Dar este o chestie care apare extrem de rar. Adică, când spun extrem de rar, nici măcar nu mă refer la o frecvență anuală. Da, ca să fie clar. Adică este o chestie care apare din când în când. Da, la un moment dat poți să spui că n-a apărut niciodată când stai să faci recapitulare a unei astfel de situații. Și alta este relația toxică în care toate comportamentele de furie, de isterie, de suspiciune, de umilință, de egoism apar, hai să nu zic la zilnic, da, sunt acolo, sunt săptămânale, sunt frecvențe, frecvența este extrem de repetitivă.
Și iată că am aflat și care sunt semnele că ne aflăm într-o relație toxică. Atunci când toate acestea sunt prezente.
Da, când ele sunt prezente, când între cei doi nu mai există, când între cei doi nu mai există o abordare matură, când se folosește șantajul, când se folosește presiunea, când se folosește umilința, când se folosește acuzația, când se folosesc presiunile de tot felul. Deja vorbim despre o relație care nu mai este ceea ce ar trebui să fie. Cei oameni rămân în acea relație sau sunt în acea relație, dar relația aceea nu este nici pe departe ceea ce ar fi trebuit să fie.
Și ce faci când realizezi care este realitatea și că realitatea este una dureroasă, că relația a fost sau a devenit una toxică, ce e de făcut?
E foarte dificil. Foarte, foarte dificil. Știi de ce e foarte dificil? Pentru că divorțul nu este soluția. Divorțul, dacă apare, este formulă de compromis în ea însă și nu este o soluție.
Nu e rezolvarea problemei, ci e abandonarea problemei.
Exact, adică nu este, de asta spun că de dorit ar fi ca cineva să nu intre. Adică de dorit ar fi ca cineva să caște ochii bine înainte și să aleagă. Dacă lucrul ăsta nu s-a întâmplat și s-a trezit acolo, ar trebui, părerea mea este că ar trebui să facă tot ceea ce poate pentru salvarea acelei relații. E adevărat că sunt de acord că și să stai într-o relație toxică, iarăși nu este sănătos. Spun asta fără ca să dau licență pentru divorț, pentru că este unii... păi uite ce zice, puteți divorța. Nu dau licență pentru divorț. Recunosc doar că, într-adevăr, este extrem de dificil să trăiești într-o relație toxică. N-aș abandona cu ușurință o astfel de relație, că ar trebui ca lucrurile să fie depuse eforturi pentru salvarea unei astfel de relații sau aducerea ei măcar la un stadiu acceptabil. Iar dacă singura alternativă, unica alternativă care rămâne, da, este separarea, atunci asta ar trebui cântărită cu multă, multă atenție, da, și cu multă grijă. Pentru că nu cred că este simplu să spui unui om, nu te înțelegi, dar divorțează. Eu nu fac, nu dau sfatul ăsta, nu pot să dau sfatul ăsta. Mai degrabă spun, luptă, găsește soluții. Dacă ai luptat, ai făcut ce ai putut și nu s-a putut și iei în calcul ideea de separare, nu aborda, cum să spun eu, cu ușurătate. Mă despart. Nu e chiar așa simplu. Nu e chiar așa simplu, pentru că implicațiile nu sunt chiar ușor de depășit.
Și vom discuta despre asta într-o altă emisiune, când vom aborda și acest subiect, pentru că este unul care pare o soluție foarte la îndemână de foarte multe ori, dar implică foarte mult, implică pe ambii foarte corect mult, ca să nu mai vorbim de aparținători în cazul în care ei există. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru participare.
Cu multă plăcere.
Chiar sper ca emisiunea de astăzi să fie de folos celor care se află în astfel de situații, dar mai ales celor care se află la început de drum și care pot evita astfel de situații total neplăcute. Sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Vă mulțumesc că ați rămas cu noi până la final și vă îndemn, ca de fiecare dată, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, rămâneți împreună la bine și la greu.